Primeiras decisións do novo alcalde de Lugo. O goberno local aprobará esta semana a cesión á Xunta de Galicia de 6 solares nos barrios de Paradai, Montirón e a Piringaia para construir vivenda protexida. A idea é que non se concentren todas as vivendas sociais nunha única zona da cidade. Miguel Fernández.
Tal e como nos comprometemos cos veciños do Castiñeiro, este mesmo mércores levaremos á Xunta de Goberno o convenio que nos vai permitir poñer a disposición da Xunta de Galicia de forma inmediata as parcelas necesarias para que poidan edificar e para así revertir o grave déficit de vivenda pública que sufrimos na cidade e se atenda tamén pois a longa lista de lucenses demandantes da mesma. E se faga ademais evitando pois a concentración das mesmas en zonas moi concretas e determinadas.
Por certo, todo parece indicar que Jorge Bustos, ata agora concelleiro de Deportes, se pode asumir na reorganización do goberno na que xa traballa o novo alcalde as competencias de urbanismo.